Ja tervetuloa takaisin rahanrakentajien pariin. Tänään tosiaan aiheena kieli sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Ja vieraana studiossa on suomalais-ukrainalaisen kielentutkimuksen professori, kielitieteilijä Janne Saarikivi. Ekassa osiossa päästiin hyvin kiinni tähän, että mitä kieli oikeastaan on, miten meillä on hyvin erilaisia tapoja sanottaa maailma, miten käsitteet liittää meidät yhteen ja miten jollakin tavalla meillä on oikeastaan monta maailmaa, millä me tämä kaikki nähdään ja tulkitaan ja miten me täällä yhdessä elellään. Joulupukkiin jäätiin viime jakson lopussa, mutta lähdetään tästä joulupukkiuskosta. Sanoit, että tässä on siis kyse nimenomaan jostain olemassa olevasta, että me nimenomaan tiedetään paljon tällaisesta heeroshahmosta kuin joulupukki ja se tekee sitten jollain tavalla olemassa olevan tässä maailmassa ja ihmisille merkityksellisen. Miten tästä jatkaisi sitten kielitieteellinen, että mitä oikeastaan on uskonto? Mistä siinä on kyse? Onko siinä jotain hyvin samanlaista kuin tässä, mitä kuvasit, miten joulupukkiin liitytään?
Joo, siis uskonnossahan on varmasti kysymys todella monista asioista, että siinähän on sosiaalista todellisuutta ja siinä on tietenkin uskomusjärjestelmiä, semmoinen niin kuin uskova asenne joihinkin asioihin, joiden olemassaolo on vähän epäselvää. Mutta ennen kaikkea siinä on varmaan kysymys siitä, että suostuu semmoiseen tietynlaiseen käsitejärjestelmään, että siis kielen kannalta, että esimerkiksi mulle ei ole koskaan ollut mitenkään, tai nykyisinhän on niin kuin hyvin paljon ihmisiä, jotka kokee uskonnon vieraaksi, mä näkisin sen niin, että ne varmaan kokee uskonnon vieraaksi sen takia, kun ne eivät ole koskaan kasvaneet sellaiseen tiettyyn tarinoiden ja sanojen maailmaan, mikä on semmoinen niin kuin uskonnollinen kehys. Että kun mä lapsena jo lukenut Raamattua ja hartauskirjoja ja käynyt seurakunnan kerhossa ja laulannut siellä, että Jumalan kämmenellä ja mummo on antanut hartauskirjan ja tällä lailla, niin sitten musta on aina tuntunut ihan niin kuin OK-olta tai ihan luontevalta, että tämmöisistä asioista puhutaan, että nämä on niin kuin, että tämä on tämmöinen ihan niin kuin relevantti homma, että tämmöisiä on. Mutta mä ymmärrän sen, että jos tämä on kokonaan vierasta, niin sitten voi olla vaikea suhtautua uskontoon. Mutta tietysti uskonto ei tässä suhteessa hirveästi eroa mistään muusta tällaisesta sosiaalisen todellisuuden järjestelmästä, sehän on määritelty länsimaissa ihan hirvittävän kapeasti, että jos nyt vaikka katsotaan Kiinaa tai Intiaa, niin on aika kyseenalaista, että onko siellä näissä kulttuuripiireissä joku semmoinen asia, mitä me kutsutaan täällä uskonnoksi ylipäänsä olemassa. Että mehän ajatellaan, että on erikseen uskonto ja taide, ja sitten on paljon ihmisiä, jotka eivät missään nimessä halua sotkeutua uskontoon laisinkaan, mutta he tykkäävät kyllä kuunnella niin kuin Bachin Matteuspassiota ja Johannespassiota ja katsella Grünewaldin ristiinnaulitun kuvia ja Da Vincin Madonnoita, joka on siis niiden tekijöiden näkökulmasta ollut ihan puhtaasti uskonnollisia kuvia tai uskonnollista taidetta. Että sitten, ja vastaavasti, jos mennään vaikka jonnekin hindutemppeliin, niin tuskinpa siellä hindutemppelissä on sitten kuitenkaan niin, että siellä on erikseen taidetta ja uskonnollisia kuvia. Että siellä on kaiken näköisiä patsaita, jotka edustavat todellisuutta sellaisena, kun se on niin kuin muinaisille intialaisille näyttäytynyt. Osa niistä hahmoista on mytologisia ja sen tavallaan temppelin merkitys on siinä, että ihminen tuntee ne myytit, mihin nämä hahmot liittyy. Sehän on selvää, että jos vaikkapa olisi siten, että antropologit asuisivat Papualla ja alkuperäiskansat asuisivat Suomessa ja sitten antropologit Papualta tekisivät tänne alkuperäiskansa suomalaisten pariin jonkinlaisia tutkimusmatkoja, että minkälaisia uskonnollisia traditioita ja käytänteitä täällä on, niin hehän toki luokittelisivat sitten uskonnoksi paitsi kirkonmenot, niin aivan varmasti myöskin itsenäisyyspäivän paraatin ja presidentinlinnan vastaanoton ja jalkapalloottelut ja Suomen ja Ruotsin väliset jääkiekkoottelut mylvivine yleisöineen ja lippumerineen ja puoluekokoukset ja vaalivalvojaiset ja niin edelleen. Että nämähän on kaikki tällaisia sosiaalisia tapahtumia, joissa ollaan ensisijaisesti tekemissä jonkun sellaisen näkymättömän todellisuuden kanssa, jotka uudistavat ja uusintavat ihmisten identiteettiä. Et siinä mielessä ne ei eroa ihan hirveästi esimerkiksi kirkonmenoista.
Tulee mieleen siis, että sä tavallaan sanot, että vähän niin kuin ihmiset eläisivät niin kuin he lukisivat kirjaa tietyllä tavalla, että tulee käsitteitä ja merkkejä. Mikä se on se sitten se konteksti, missä se luetaan se merkki? Eli juuri esimerkiksi, jos on uskonnollinen tausta itsellä ja on omaksunut sen tavan, että mä ymmärrän tätä uskonnollista mytologiaa, kertomuksia, ja sitten sä kohtaat niitä merkkejä maailmassa ja tulkitset, liität ne siihen kontekstiin, niin ne avautuu sulle siinä, saa merkityksensä tätä taustaa vasten. Ymmärränkö oikein, että tällainen prosessi tässä on kyseessä?
Joo, tällainen prosessihan tässä on kyseessä, mutta nyt on tietysti kysymys sit siitä, että tämmöiset niinku perinteiset uskonnolliset järjestelmät on saaneet rinnalleen kauheasti kilpailevia uskonnollisia järjestelmiä. Et ehkä kaikkein vaikutusvaltaisin niistä länsimaissa tai selkeimmin uskontoa muistuttava on nationalismi. Et siitähän on kirjoitettu paljon uskontotieteessä, että nationalismi siinä alkuvaiheessa, kun se syntyi 1700-1800-luvun vaihteessa, niin kuin esinationalistiset ajattelun muodot, niin se peri suoraan esimerkiksi pietistisiltä liikkeeltä monia tämmöisiä palvontamenoja, että nationalistinen palvontahan on usein tällaista, että on joku lippu kulkue ja sitten nostetaan lippu ja siinä lipussakin on vielä ristin merkki ja sitten esimerkiksi Ranskan vallankumouksessa, kun haluttiin uskonnosta päästä eroon, niin perustettiin sitten tämä Ranskan valtion palvonta Pariisissa Madeleinen kirkon joka oli juuri valmistunut, niin sieltä kannettiin kaikki kristillinen symboliikka ulos ja sitten sinne alettiin hautaamaan ranskalaisia suurmiehiä ja siitä tuli tämä Pantheon, jossa nyt sitten ihan nimikin on Pantheon, kaikkien jumalten temppeli, että siellä nyt sitten voi palvoa Voltairein ja Diderotin luita ja samalla Ranskan valtiota ja sitten koululaisryhmät menevät sinne. Sitten se on hassua, että tämä kuuluu niin kuin Ranskassa ilman muuta kouluopetukseen ja sitten taas kouluissa perinteisen uskonnon opetus on kielletty erittäin niin kuin tiukasti. Että nationalismihan on tämmöinen moderni uskonto ilman muuta ja sitten varmasti samoin tosiaan rokkitähtien palvonta ja varmasti konsumismissa on paljon uskonnollisia piirteitä ja niin edelleen.
Tulee tässä mieleen, meillä oli joku aika sitten vieraana Kai Sadinmaa, radikaalipapiksikin tituleerattu kirjailija. Hän puhui paljon tätä niin kuin talouden ylivallasta, miten talous on uusi jumala ja nimesi esimerkiksi, että miten nämä ostoskeskukset on vähän niin kuin tällaisen ajattelun temppeleitä ja kuluttajat näitä seuraajia ja näin edelleen, että se oli siis nimenomaan Sadinmaan näkökulmasta tämmöinen maailman iso paha susi, että se on semmoinen väärä jumala, jota tällä hetkellä palvelu. Jotenkin siis tässä on, että juuri tällaistähän sä kuvaat, että tällaisia näkökulmia tavallaan tapahtuu, uskomusjärjestelmiä syntyy ja ne saa vaikutusvaltaa ja sinne lähtee seuraajia.
Joo, ja sitten musta tuntuu kuitenkin, että se on myös tämän niin kuin ihmislajin kannalta oleellista, että ihmisen, tai kun itse olen lähinnä varhaishistorian tutkija kuitenkin niin kuin ammatillisesti, niin mä ajattelin, että ehkä se keskeinen asia, mikä ihmisen niin kuin varhaishistoriassa jossain vaiheessa on tapahtunut, on se, että mä oon opittu lukemaan symboleja. Mm. Että koko kieli on symboleja, mutta sitten symboleja on monet muutkin asiat. Että esimerkiksi me osataan, että me ajatellaan vaikka, että risti on niin kuin tärkeä symboli, tai että jos vaikka ihmisellä on musta kaapu ja valkoinen liperi, niin se ei ole sitten niin kuin tavallaan ihan tavallinen ihminen, että se on pappi ja se on tosi tärkeä juttu. No okei, nämä kuuluu uskonnon piiriin, mutta miten semmoinen asia niin kuin vaikka raha, että rahaa pidetään tämmöisenä kovana tosiasiana ja siitä paasaa sitten niin kuin uskovaiset ja ateistit ihan yhtä lailla ja niin kuin siitä niin kuin kaikki TV-ohjelmat ja pääministerit jaksaa jaakata rahasta. Ja kuitenkin raha on mitä suurimmassa väärin tämmöinen symboliasia, että se on tämmöinen. Raha voi olla pala paperia, kuten seteli, tai se voi olla kultaa, tai se voi olla tuota bittejä tilillä, mutta että ne, sekä ne bitit että ne paperilaput että ne kultaköntit eivät itsessään ole rahaa, vaan ne symboloivat arvoa, ja se itse raha on täysin näkymätön. Että se itse raha on näissä symboleissa vähän samalla tavalla kuin Kristuksen ruumis on ehtoollisleivässä, että sä voit sen ehtoollisleivän alistaa mihin tahansa tätä kemialliseen analyysiin, etkä sä sieltä varmaan paljon muuta löydä kuin jauhoja ja jotain, onko siinä hiivaa, ei siinä edes hiivaa, siinä on vissiin pelkkää jauhoa vettä, jokaisin ripaus suolaa täytyy olla, no oli tai ei, niin hyvin vähän siinä on mitään semmoista niin kuin havaittavaa ruumista siinä. Mutta tietenkin me uskomme, että se ruumis on siinä. Ja samalla tavalla niin rahakin on tietenkin tällaisen reduktionistisen näkökulmasta, sehän on vain pala paperia tai se on niin kuin numeroita sähköisessä järjestelmässä. Mutta me uskomme, että siinä on arvoa. Ja se uskomus, että siinä on arvoa, niin se on tämän koko yhteiskunnan kannalta niin kuin oleellinen. Et jos se usko romahtaa, niin sitten koko yhteiskunta romahtaa. Sehän aina välillä romahtaa. Tulee aina välillä pörssiromahduksia ja valuuttakriisejä ja sellaisia. Aletaan niin kuin uskoa, että ei nämä asiat olekaan sen arvoisia kuin mitä tässä sanotaan. Nyt varmaan kohta tapahtuu joku sellainen ilmiö, että aletaan uskoa, että kiinalaisten pankkien lainojen vakuuksina olevat 100 miljoonaa tyhjää kiinteistöä ympäri Kiinaa, niin eivät olekaan minkään arvoisia, kun ei niitä kukaan halua ostaa. Niillä on laskettu hirveät laskennalliset arvot, ja ne on kaikkien niin kuin maailman lainojen takuuksina ne kiinteistöt. Sitten vakuuksina tarkoitan. Sitten usko lähtee, että ei hitto, että ei nämä ole minkään arvoiset. Sitten kiinalaiset pankit menee konkurssiin, ja sitten lainat lähtee alta, ja sitten firmat menee konkurssiin, sitten on työttömiä, ja kohta näkee nälkää. Tosi konkreettista. Siis tosi konkreettisia tuloksia, mutta että loppujen lopuksi niin kuin konkreettisia tuloksia uskosta.
Juuri näin. Miten tämä vaatii itse asiassa ihmiseltä, jotta me saataisiin käsitys tästä kaikesta moninaisuudesta, mitä sä kuvaat, että miten asiat rakentuu, niin jotta tämän ymmärtää, jotta ylipäätään ehkä uskontoonsa, kun uskonnon kielessähän on usein tämä tavallaan se näkökulma on se, että ei tarkoiteta suoraan sitä, mitä sanotaan. Siinä on jotain muuta tavoin. Se on vähän niin kuin allegorista tulkinta, jos näitä symboleja ja uskonnon runollista kieltä. Että siinä on hyvin paljon tämmöistä monimuotoisuutta. Että ollaanko me sitten sitä jollain tavalla ehkä menetetty myös? Mietin sitä, miten meillä on hyvin vaikeaa puhua uskonnosta esimerkiksi Suomessa useinkin. Saattaa olla jopa tämmöinen ajatus, että tämä on jotenkin ehkä älyllisesti vaikea saada kiinni siitä, jos on varsinkin ehkä aika suora ote, että siellä nyt uskotaan, että pilven reunalla oikeasti istuu joku partaukko ja siitä nyt on kyse. Ja tästähän ei ole kyse. Eli juuri tämä, että on menetetty se tapa ymmärtää, että tässä sanotetaan jollain muulla tavalla maailmaa kuin semmoisella insinöörikielellä.
Niin, kyllä joo, se on näin. Ja se on siis länsimaiden ja ennen kaikkea protestanttisten maiden ongelma, musta tuntuu, että protestanttisissa maissa on niin kuin alun perinkin, tai se protestantismi, kun se on syntynyt, niin sehän on tietenkin pyrkinyt kohti semmoista konkreettisempaa lukutapaa, semmoista niin kuin pois semmoisesta symbolisesta lukutavasta, jossa ihmisiä on ehkä vähän huijattu ja hämärrettykin kaiken näköisiä asioita semmoisella kummallisella symbolin mössöllä. Sitten on tietysti, voi ajatella, että ateismi, kun se syntyy, niin sehän on eräänlainen tämmöinen moderni ateismi. Niin, mun mielestä se on semmoinen jonkinlainen ääripietistinen lahko. Et se on sellainen oikeastaan äärikalvinistinen lahko koko ateismi. Et se on että siinä niin kuin kielletään kaikenlaisen symbolisen puheen mieli jollain tavalla. Et sanotaan, että ei näitä juttuja olemassa. Ei ole jumalaa, ei ole joulupukkia. Mutta sitten se on vähän älytöntä, koska sitten kuitenkin kaikki nämä ei-oo-tyypit sitten uskoo kuitenkin moniin muihin symbolisiin asioihin. Että ne uskoo usein just vaikka valtioon ja ne uskoo vaikka rahaan. Ja nämä tämmöiset asiat ei ole mun mielestä millään niin kuin semmoisella kauhean erilaisella tavalla olemassa. Esimerkiksi juuri Kari Enqvist, jonka kanssa tämän kirjan kirjoitin, niin hän on kirjoittanut kuolemasta tämmöisen mun mielestä hirveän hienon esseekirjan, jossa se puhuu lähimmäistensä kuolemasta ja niin kuin uskostaan siihen, että kuolema on tämmöinen lopullinen ilmiö. Ja siinä kuolemakirjassa on semmoinen tosi pitkä epilogi, missä se puhuu siitä, että maailmassa on tärkeintä rakkaus ja kaikki saa merkityksensä rakkaudesta ja niin edelleen ja että rakkautta vaan näin. Ja sitten se on musta jännä, että ihminen, joka niin pontevasti kieltää Jumalasta puhumisen, niin kirjoittaa tuommoisen pitkän epilogin rakkaudesta, vaikka kristinuskossahan me aina ollaan ajateltu jotenkin niin, että rakkaus ja Jumala ovat sama asia, että jos tuntee toisen, niin sitten tuntee myös toisen. Ja myöskin siis se, että onko se rakkaus, mistä Kari Enqvist kirjoittaa, niin olemassa sitten jollain semmoisella konkreettisella mitattavissa olevalla punnittavalla tavalla niin kuin enemmän kuin se Jumala, mistä kristityt puhuu. Enpä oikein usko.
Jatketaan keskustelua Janne Saarikiven kanssa ihan hetken kuluttua.